Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунду каласыз. Анда бүгүн ишкерликтин жана ишкерлер түшүнүгүн шарт жагдайдын бүгүнкү абалы сөз болмокчу. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылынын талкуусу болду. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, тартип коргоо органдары менен кызматташуу боюнча түзүлгөн жумушчу тобун жетектеген Кайрат Осмоналиев ички иштер министринин шайлоону уюштуруудагы коопсуздукка тиешелүү көңүл бурбай, кызматташпай жатат деп айыптады.
Канча күндөрдү мен министр Исраиловго чалып атам, телефонограмма кабылдансын калтырдым, реакция жок, жооп жок. Игнор кылып атат да. Как можно так выборы проводить?
Боршайком мүчөсүнүн бул айткандарына ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов жооп кайтарды.
Коомдук тартип сактоодо жана ушу шайлоого байланышкан баардык иш чаралары боюнча ички иштер министрлигинде атайын иш пландар белгиленген. Бизге дагы конкреттүү коргоо кеңешинин чечими бар, ошол багытта иштеп атабыз.
Бакыт Сейитов канча факт катталганы жөнүндө маалыматты кечирээк берерин айтты. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо белгиленген. Боршайкомдун каттоосунан 13 талапкер өткөн, алардын негизгилери учурда эл кыдырып, үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. 26 сентябрда Исламабадда Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Наваз Шарифтин соту башталды. Судья ошондой эле Шарифтин эки уулун, кызын жана күйөө баласында эмки жумада сотко келсин деп буйрук чыгарды. Экс премьердин балдарына байланыштуу иликтөө 2015 жылы Панамадагы офшордук документтер ачыкка чыгып кеткенден кийин башталган. Алар Пакистандан акчаны мыйзамсыз чыгарып кетишип, офшордогу ишканасы аркылуу Лондондон кымбат баадагы кыймылсыз мүлктөрдү алып турушкан деп шектелүүдө. Иликтөөнүн натыйжасында Шариф коррупцияга айыпталып, жогорку сот тарабынан июлдун аягында кызматтан четтетилген. Үй бүлө болсо айыптарды четке кагып келет. Түркиядагы белгилүү журналист Кадри Гурсел 25 сентябрдын кечинде Жумхуриет гезитинин кызматкерлеринин Стамбулдагы соту учурунда эркиндикке чыгарылды. Бирок дагы 4 шектүү камакта калмай болду. Гурсел абак сыртындагы туугандары жана кесиптештери менен амандашып жатып, майрамдаганга себеп жок, анткени Жумхуриеттин бир катар журналисттери адилетсиз жана негизсиз айыптарга туш болушту. Алардын эркиндигин тартып алышты деди. Гезиттин 17 журналистине Түркияда террордук деп саналган 3 топтун ишмердигин чагылдыруу менен аларды колдогон деген айып тагылууда. Ал топтордун ичинде Анкара былтыры төңкөрүш аракетин уюштурду деп эсептеген Фетхуллах Гүлендин кыймылы дагы бар. Тарапташтары Жумхуриет түрк медиасындагы аз сандагы сынчыл маалымат каражаттарынын бири болгону үчүн гана жазаланууда дешет. Өлкөдөгү көз карансыз журналистика платформасы Түркияда 171 журналист абакта жатканын, алардын көбү төңкөрүш аракетинен кийин жарыяланган өзгөчө абал учурунда камалганын билдиришкен. Кыргызстанда тишин дарылаткандан кийин каза болгон жаранын окуясына байланыштуу кылмыш ишти тергөө 1-май райондук прокуратурасынан алынып, Бишкек шаардык прокуратурасына тапшырылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун иликтөөсүнө байланыштуу суроосуна башкы прокуратурадан макала жарыялангандан кийин келген каттын жообунда айтылат. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги менен Улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы Касмалы уулу Нурландын өлүмүнө алып келген дарылоо ишиндеги кемчиликтер үчүн Улуттук госпиталдын бет жаа хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаров жана дарыгер Айнура Алымбаева кызматтан бошотулган болчу. Бирок алар кызматтан мыйзамсыз алындык деп сотторго кайрылышкан. Натыйжада жогорку сот аларды кызматына калыбына келтирүү боюнча чечимдерди күчүндө калтырган. Ал эми жабыркаган тараптын дарыгерлерге чара көрүү тууралуу арызы боюнча Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш иш козгоодон 4 сентябрда баш тарткан болчу. Жабыркаган тарап ал дарыгерлер жеке байланыштар аркылуу экспертизанын баштапкы жыйынтыктарын бурмалатып, тергөө, прокуратура жана сот органдарынын көмөгү менен жоопкерчиликтен кутулуп кетти деп даттанышкан болчу. Бишкек суу канал ишканасы шаардагы ичүүчү суу ар кандай курттар менен булганган деген маалыматты четке какты. Жетекчинин орун басары Мурадин Сейдалиев интернетте сүрөтү тараган белгисиз курттар менчик үйдүн тамаркасындагы кудуктагы үлүлдөр болуп чыкты деди Азаттыкка. Ал ошондой эле Бишкектеги таза суу күн сайын текшерилип, тийиштүү анализдер жүрөрүн жана башкалаадагылар булактан суу ичерин кошумчалады. 24 сентябрда интернеттеги социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги суу түтүктөрүнөн тасма куртка окшогон белгисиз жандыктар чыгып жатат деп айнек идиштеги ак сары түстөгү курттардын сүрөтүн таркатышкан болчу. Баш калаадагы суунун тазалыгын көзөмөлдөөчүлөр болсо дароо окуяга катталган жерге барышып керектүү анализдер алынганын эле. Мындан ары Украинанын мамлекеттик мектептериндеги сабактар 5-чи класстан кийин жалаң украин тилинде гана жүргүзүлүшү керек. Муну шарттаган талаштуу мыйзам долбооруна президент Петр Порошенко 25 сентябрда кол койду. Окуучулар эне тилин өзүнчө предмет катары окуй алышат, бирок бул өлкөдөгү поляк, румын жана венгр улутундагыларды сооротконо жок. Орусия болсо өзгөртүүнү көп улуттуу өлкөдө моноэтникалык тил режимин зордо орнотуу деп баалаган. Порошенко болсо өзгөртүү европалык стандарттарга шайкеш жана коңшу өлкөлөр үчүн үлгү деп моюнтолгоодо. Украинада өзгөчө орус тилдүүлөр басымдуулук кылган өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө тил маселеси курч. Бул мыйзам мурдагы президент Виктор Янукович 2012 жылы кабыл алган эрежени жокко чыгарат. Анда этникалык топтун саны өз жашаган аймакта 10% ашса, аларга эне тилинде билим алууга мүмкүн болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Биз азаттык чекит орг. Программабызды эми арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Кыргызстанда ишкерлерге болгон саясат өзгөрдүбү? Салыктар башка төлөмдөр боюнча жеңилдиктер болдубу? Эркин ишкерлик кылуу үчүн укуктук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнбү? Мына ушул суроолор бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну азыр Бишкек студиясынан түзөбөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Фаркат Бакыров катышмакчы. Данияр мырза, менин суроом, биринчи суроом сизге. Мына жогоруда айтылгандай, биз өкмөт башчыбыз дагы, мамлекет башчыбыз дагы айтып келе жатат, ишкерликке, бизнеске бир бейиштей шарт түзүшүбүз керек деп бир өзгөчө бир мындай бир маанай менен айтылды эле да. Айтсаңыз, бул Кыргызстанда бир акыркы жылдарда ишкерлерге мамиле, бир саясат өзгөрдүбү? Эгерде өзгөрсө, андай кандай бир шарттарды сиз өзгөчө бир белгилеп айтар элеңиз?
Негизинен эле бул ушул ишкерликти колдоо жана инвесторлорго жагымдуу шарттар түзүү жолдорунун ар кандай шарттары бар, ар кандай түрлөр десек болот да. Ошол түрлөрдүн ичинен негизгиси ошол биз Кыргызстан ушул борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичиндеги эң мындай ачык, айкын баягы маселени көтөрүп, анан ошол эл менен болгон же болбосо бизнес менен болгон карым катнаштар абдан жакшы деңгээлде деп айтсак болот да. Бул демократиялык принциптер бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик органдар менен же болбосо өкмөт менен бизнестин ортосундагы болгон мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо мамлекеттик жеке диалог деп коебуз да, ошондой нерсени абдан жогору бааласак болот бүгүнкү күндө. Мына ошол эле акыркы жылдарды алып көрсөк, мурдакы баягы деңгээл менен азыркы деңгээлдеги бизнестин баягы бизнес алып баруу же болбосо ошол өзүнүн ойлогон максаттарындай болгон ишти ачып ошону алып барып бирөө тартып алат же бирөө келип коркутат деген мындай шарттар, жагдайлар бүгүнкү күндө жок да.
Данияр мырза, мындай бир конкреттүү мен айта аласызбы? Мындай жагымдуу жагдай дегендечи, мына Грузияда ишкерликти баштоо үчүн бир 2 саат убакыт кетет деп айтылган бир маалымат уктук эле да. Биз ошондой бир конкреттүү бир кадамдарды айта аласызбы? Эмне өзгөрдү биздечи?
Эми негизинен мен биринчиси ошол мамлекет менен жеке тараптын ортосундагы нерсени айтып кеттим. Экинчи жагы алып көрсөк бир нече тармактар бар да. Бул ошол эле фискалдык саясаты боюнча же болбосо сиз айткан баягы барьерлер деп коет да, муну башка айтканда тоскоолдуктар бизнеске болгончу. Ошол тоскоолдуктарды карап кетсек, анда биз кийинки нерсени айтсак болот. Бүгүнкү күндө бизде дагы ошол Грузиядай 2 саатта дагы берилбесе, бирок бүгүнкү күндө 2 эле процедура алган. 2 эле процедураны кылгандан кийин биздин ишкер өзүнүн баягы бизнесин ача алат. Андан тышкары азыркы күндө мына ошол эле биз буга чейин кылып аткан нерселерди айта кетсек, анда бүгүнкү күндө ошол эле тоскоолуктардын бири болуп келген бул лицензия жана уруксат кагаздардын саны да. Мына бүгүнкү күндө жакында эле биз сунуш киргиздик, 12 лицензияга кайра кыскартып атабыз. Ошондо бизде жалпысынан 87 лицензия калат да. Бирок эгерде акыркы жылдарды алып турган болсок, 2013 жылдан бери анда булардын саны 500 бүгүнкү күндө 87 чейин кыскарып атат да.
Рахмат. Анда Фаркат мырза, мынау Кыргызстанда мына өкмөт тарабынан бир топ кадамдар жасалганы айтылууда, мына сиз ишкерлердин атынан бир ишкерлердеги бир жагдайды айтсаңыз, чындап эле бул кыргыз өкмөтүнүн Кыргызстандагы бизнеске инвестицияга болгон климат өзгөрдүбү? Ошону ишкерлер сезип жатабы? Эгер сезсе, кайсы көрсөткүчтөрдү айта аласыз? Сезбесе кандай бизде тоскоолдуктор бар андачы?
Негизи биринчиден кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу радио угуучулар, бул аябай жакшы тема, жакшы суроолорду козгоп жатасыз. Себеби ишкер бүгүн бул биздин экономикабыз болуп калды да. Жумуш орунду да түзгөн, салык төлөгөн да, жаңы технологияны алып келген дагы, биздеги социалдык көйгөйлөрдү чечип аткан дагы, бул бир гана бизнес болуп калды да тилекке каршы. Анан эми өзгөрүүлөр дегенде, бул баягы убакыт менен келе жаткан өзгөрүүлөр деп айтсак болот. Себеби мисалы биз баягы буга чейин Советтер Союзунда болуп, өз алдынча иш алып барып, өз алдынча эркин ойлонуп, бир нерсе ойлоп таап, жаңы нерселерди ойлоп таап, укугу чектелүү болчу. Азыр эми убакыт менен мисалы акыркы жылдары аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп келе жатат. Себеби өкмөт бизнеске аябай ачык, бизнестин көйгөйүн угуп, бизнес менен диалог аябай жакшы болуп атат. Диалог аябай жакшы деп айтсак болот. Бирок баягы ишкерлер көбүнчө өзгөрүүлөрдү ошо жогорку деңгээлде эле сезилип атат, а ишкерлерге көп нерсе жетпей калып атат да. Себеби ишкерлер көбүнчө баягы эле бюрократия, баягы эле коррупция, анан баягы эле түшүнбөстүк, баягы транспаренттүү деген нерелерди биздеги баягы элдер колдонуп, ошол учурларды ишкерлерди көбүрөөк кыйнап коюп атат. Бирок жалпы карап көргөндө эми бизде кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы шарттар түзүлгөн, жакшы ниеттер, жакшы максаттар коюлуп жатат. Бул эми убакыт менен ошол төмөнкү деңгээлде ишкерге түшөт деген ойдобуз да. Эми ар бир тармакка, ар бир мөмөнт карай берсек, анда маселе аябай көп. Бирок жалпы караганда жакшы нерселер айтылып атат, жакшы максаттар коюлуп атат. Эми убакыт менен бул көрсөтүлөт деп айтсак болот. Бирок төмөнкү деңгээлде ишкерлер ошону көп сезбей калып атат да.
Даниял мырза, муну сырттан келген инвестиция демекчи, муну бир нече бир кен казуу ишканаларына, компанияларына байланыштуу, муну жер жерлерде нааразычылыктар болуп, жол тоскоонго чейин барып, башка бир талаптарды коюп калышат. Мындай кырдаалдардын бир негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Муну чет элдик инвесторлордун бир жергиликтүү кызыкчылыктарды, жергиликтүү элдин талабын эске албай жаткандыгынан уламбы, же болбосо биз тарабынан, Кыргызстан тарабынан, жергиликтүү эл тарабынан чындап эле ошондой саботаж кылган, атайын тоскоолдук кылган бир жагдайлар барбы?
Мен азыр бул жерде ушул Фархат мырзанын айткан сөзүнө да кошулгум келип турат. Анткени деген чынында эле бүгүнкү күндө ошол көп өзгөрүүлөр болду да, абдан көп. Ошол эле баягы инвестиция, климат боюнча жакшы өзгөрүүлөр болду. Биздин бүгүнкү күндө мына айтсак, фискалдык саясат боюнча эң либералдуу система бизде, ушул борбордук Азия эмес, регион боюнча. Эгерде биз башка ошол эле мыйзамды ала турган болсок, баягы инвестициялар боюнча мыйзамды, анда ал жерде абдан жакшы шарттар жазылган да. Бүгүнкү күндө мына экономика министрлиги бул мыйзамды толугу менен карап чыгып, кайрадан жаңы редакцияны даярдап атабыз. Дагы ыңгайлаштырып берели деп, дагы өзгөртүүлөр киргизели деп, бул жерде мисал кылсак, жанакы инвестор деген түшүнүктү кайрадан карап чыгып, баягы пороговый суммасы бар да, канча акча салгандан кийин прямой контракт түзсө болот, же болбосо канча акча салгандан кийин виза маселелери, уруксат кагаздары, ошолордун баарын комплекс түрдө карап чыгып, кайра дагы бир ыңгайлуу шарттар, мындан да ыңгайлуу шарттар берилип турасыз да. Бирок сиз айткан маселе боюнча, мына жакында эле ушул биздин ассоциациялар дагы айтып чыгышты. Мисалга алсак дейт да, ошол эле инвестицияга ийгилетүү боюнча функцияны карап көрсөк, биздеги региондордогу деңгээлде мына бүгүнкү күндө бир дагы ушул жакшы мындай маалымат берген мындай электрондук түрдөгү мындай сайттар дагы жок да. Мисалга алсак, ошол эле жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан ошол областтык деңгээлде болобу, же болбосо райондук деңгээлде болобу, же шаарлар болобу, абдан маалымат чектелген да. Мындай маалымат сөз биринчи түрдө ошол биздин инвесторлорго муктаж, анткени алар жергиликтүү шарттарды билиш керек, кандай бизде мүмкүнчүлүктөр бар, кандай шарттар ошол эле мыйзам жагынан же болбосо ошол жергиликтүү калк тарабынан кандай проектилер же болбосо социалдык баягы объектилер мындай муктаждык бар, ошонун баарын билтириш керек да. Ал эми экинчи тармагы болсо, бул ошол инвестор баягы проектини жаңыдан ошол жаңы жергиликтүү бийлик менен иштей баштаганда муну толугу менен жергиликтүү элге маалыматты туура жеткизүү. Бул да акса болот да. Мына биз ошондуктан былтыр ошол проблеманы эске алуу менен атайын ошол өкмөттүн жыйынында тапшырма берилген. Ар бир областтын деңгээлинде инвестицияны жана бизнести өнүктүрүү боюнча атайын мындай кеңешмелер түзгүлө, мындай сөзсүз түрдө түзгүлө деген тапшырма да кеткен. Бүгүнкү күндө ошол совет баягы кеңештин баары түзүлүп, кээ бирлери иштеп, кээ бирлери жаңынан баягы жандана алат да. Бирок мындай нерсени биз ошол региондун деңгээлинде көбөйтсөк, сиз айткан маселе дагы мындай көп көтөрүлбөйт эле да. Анткени деген бул эң негизгиси эле маалыматтын туура жетпегени жана түшүнүксүз ошол эки тараптын бири бирине болгон баягы ишеними жана көз карашы маалыматтын жетишсиздигинен эле болот да.
Сөзүңүз каралды анда, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Бишкек суу каналы ишканасы ичүүчү суудан курт чыкты деген маалыматты жалган деп билдирүүдө. Патентсиз иштеп жаткан үчүн 3 тамада айып пулга жыгылганы салык кызматы билдирүүдө. Биометрикалык маалыматтарды топтоо 30 сентябрда убактылуу токтойт деп билдирүүдө мамлекеттик каттоо кызматы. Түркияда Жумхуриет гезитинин бир журналисти абактан бошотулду. Тажикстанда 3 ишканага адам сатуу боюнча иш козголду жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу маалыматтарды, макалаларды, видеолорду азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз Кыргызстанда инвестициялык климат жана ишкерликке болгон өкмөттүк мамлекеттик саясат тууралуу кеп болуп жатабыз. Фаркат мырза, айтсаңыз, мына жана жагарда сиз өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, аймактар тууралуу депчи. Бул инвестиция, ишкерлик десе мына биздеги Кыргызстанда негизги акча каражаты Бишкек, Ош анан анча мынча көл зонасына келип жатканы байкалып атат да. Суроо толуда эмне үчүн башка аймактарга бир тегиз өнүктүргөнгө, тегиз бир ишкерликти өнүктүргөнгө бир саясат же болбосо аракет жок болуп атат депчи, эмне жетишпей атат бизге анда?
Эми бул жерде азыр эми аймактарда ишкерлер жакшыбы жаманбы өнүгүп келе жатат. Ошолор менен баягы сыймыктанып ошолорду колдошубуз керек да. Анан сиз айткандай бул жерде бир белгилүү саясат болуш керек го деп ойлойм да. Себеби ошол эле инвестиция тартуу боюнча, ошол эле ишкерлик боюнча баягындай саясат жүргүзүп, мисалы Таласта фасоль боюнча, Баткенде өрүк боюнча ошол эле кайра иштетүү мамилелерини, андан кийин ошол жака ошол тармактуу инвестиция, ошондой жеңилдиктерди берүү жагынан көбүрөөк иш болсо дагы да бир тараптуу конкреттүү түрдө бир жумуш жүргүзүлбөй жатабы деп ойлойбуз да. Себеби бүгүнкү күндө мисалы ошол эле Баткенди, ошол эле мисалы Нарынды карап көрсөк, биз эми ишкерлер менен иштейбиз, бирок көпчүлүк учурда чет өлкөлүү эмес, жергиликтүү ишкерлерди, мисалы ошол эле эң маанилүү болгон ишкерлерибиз кайсыл жерге кайрылганын билбей калып атышат да. Ошол эле маалымат алуу, кеңеш алуу, ишкерлер менен иштеген атайын бир эми ассоциация болсун макул, жеке тармактагы же өкмөттүн өкүлдөрү болсун, ишкерликтүү бир багытты алып барган бир иш жок болуп атат да тилекке каршы. Ошого карабай ишкерлерибиз өнүгүп келе жатат. Анан азыр Данияр мырза айтты, биз Данияр мырзалар менен күндө жолугуп, күндө маселелерди талкуулап турабыз. Жогорку деңгээлде чын эле жакшы иштер жасалып атат, бирок ошол нерселер ошол эле өкмөттүн өкүлү аркылуу региондон барып чыгыш керек. А бизде ошол нерселер регионго барганда баягы ишкер менен өкмөт баягы бири бири менен душман неме кылгандай үм болуп калат да. Жакшы ниеттер, жакшы максаттар ишке ашыра албай калат. Ишкерлер өкмөткө өздөрүнүн көйгөйүнү, өздөрүнүн иш кылып жаткан маселелерин айтуудан коркот бүгүнкү күндө. Себеби өкмөттүн ошол жактагы төмөнкү деңгээлдеги өкүлдөрү ишкерлерди мындай күтүп турган сыяктуу да. Карышкыр баягы өзүнүн жемин күтүп тургандай ишкер айтса бар баса калып баягындай бир меме кылып кое турганда, анан ошого ишкерлер тарабынан өкмөттүн ал жактагы өкүлдөрүнө мисалы ишеним аябай төмөн деп айтсак болот да. Ошол эле учурда мисалы биз Ошто бир өндүрүш ишканасынын өкүлү менен жолуксак, ал жерде как раз ошо бул жактан Минэкономнун өкүлү менен барып жолуккан болчубуз. Алар айтат да, бизге ошол эле мисалы салык кызматынын өкүлдөрү келип биринчи экинчи жолу баягындай кеңеш берип силер туура эмес кылып атат экенсиңер деп айтпай, бизди күтүп туруп, биз иш башталганда сөзсүз түрдө булардан бир нерсе чыгат деп келип эле баса калат дегендей бир мамиле бар да.
Даниэль мырза, мына биздин азыркы жаңылыктарыбызда 3 тамада бул патенттик эмелерди мыйзамдарды бузгандыгы үчүн деп жазаланып атпайбы? Муну айтсаңыз, бул билимсиздиктин айынан келип чыгып атат да, туурабы? Мына жогоруда айтылгандай, бизди да биз байкап жүрөбүз, муну жаңы ишкерликти баштайм деген адам кайсы бир жактан бир билим алып жүрсө маалымат алыш керек да. Муну жер жерлерде андай маалымат, бир окуу борборлору жок болсо, аны каяктан окуй турган билбесе, анан кийин Бишкекти көздөй, же болбосо Россияны көздөй агылып кетип аткан ошондо. Улам, бул жагынан өкмөттүн бир күнөөсү, кемчилиги десек болобу ушуну?
Сөзсүз түрдө мындай көйгөй бар, өзгөчө бул региондордо бар мындай маселе дагы. Эми баягы сиз айткан конкреттүү баягы жагдай боюнча, эми мыйзамды билбестик бул баягы жоопкерчиликтен бошотпойт дейт. Билбестиктен кылып анан патент албай коюп анан пулга жыгылган, эми бул чында баягы мыйзамды билбесең мыйзамды баягы жоопкерчиликтен бошотулбайсың да. Бирок негизине сиз айткан маалымат боюнча айта турган болсок, анда бул жерде чынында эле ошол бүгүнкү күндө муктаждык, баягы ушул ишкердикке болгон маалымат тууралуу, же болбосо комплекстүү мындай бирдиктүү терезе аркылуу бүт болгон ушул мамлекеттик кызмат, же болбосо башка консультациялык кызмат, же болбосо ошол маалымат борборлору, ошол эле тиги баягы колл центр дейбизби, телефон чалып билүүлөр, ошондой болгон нерсени комплекстүү түрдө биз бүгүн мына жаңы программа кабыл алдык, жаңы доорго 40 адам деп. Ошонун алкагында ошол жерде атайын бизнести тейлөөчү борборлор деп сунуштап атабыз. Азыркы күндө экономика министрлиги концепциясын даярдап атат. Ушул октябрь айында биз муну презентация кылабыз. Ал жерде көп жакшы реформалар бар. Алардын бирине токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө ошол эле 40 кадам программасынын алдында бизнестин кескин түрдө ролун күчөтүү болуп турат да. Ал кандай механизмдер аркылуу? Ал ошол бизнестин чечим кабыл алууда сөзсүз түрдө ар кандай деңгээлдерде бир ушундай аянтчалар аркылуу камсыз кылуу биринчиси. Экинчиси, ошол кээ бир мамлекеттик функцияларды жана кээ бир мамлекеттик кызматтарды өзүн өзүн жөнгө салуу принциби менен бизнеске өткөзүп берүү, эгерде бизнес ага даяр болсо, кээ бир тармактар боюнча да. Мисалга алсак, кандай нерселер бар? Ошол эле уруксат берүү кагаздары, же болбосо лицензиялар, же болбосо кээ бирки учурда ушул мамлекеттик өзү функциясын аткарганда, ошол эгерде ошол эле деңгээлде жана ошол сапатта бизнес аткарылса, ошолду өткөзүп берүү да. Анан ошол тармакта биз ошол тейлөө борборлорун ачканда, ошол бирдиктүү терезе аркылуу мына бүгүнкү күндө 22 орган лицензияны берсе, биз айтып атабыз, ошол 22 органдын баарына барып лицензияларды алып отурбастан бир бирдиктүү терезеге келип аласыңар.
Бир эле жерден.
Экинчиси, ошол жерге келгенде биз комплекстүү түрдө маалымат беребиз. Бул ошол бизнестин баягы идеясы келет го башына, мен бизнес ачат элем деп ойлонгондон баштап, кандай бизнес ачса болот, кандай салык режимине которулсаң болот, кайсыл жерден уруксат кагаздарын алсаң болот, кандай болгондо баягы менеджмент системасы, пландоо системасы, баягы эле бухгалтериясын жүргүзүү, же болбосо ошол салык төлөө, отчетторду берүү, андан кийин продукцияны өндүрүү, продукцияны кайра иштетүү, продукцияны болсо баягы стандартизациялык КАС системасы, баягы ISO системасы, сапат системасы, ошолордон кантип өткөзүш керек, кайсы лабораторияга барса болот, андан кийин кайсы кантип ошол инвестор издесе болот, же болбосо кантип сатып алуучуну жаңы базарларга чыгып тапса болот, андан кийин болсо жаңы базарга чыккандан кийин ошол жерде кандай баягы бажы төлөмдөрү, же болбосо башка баягы салык төлөмдөрүн ЕАЭСке чыгуу ыкмалары, ошолордун баарын комплекстүү түрдө бир эле жерге келип ошол бир жерден алууга шарт түзүүчү атайын ошол бизнес тейлөө борборлордон эме баягы сунуштап атабыз да. Бирок ал нерсени дагы биз ошол бизнестин ролун дагы биз түшүнүптурабыз. Ошол бизнес толугу менен ошол нерсени ишке ашырганга жардам бериш керек да.
Рахмат сөзүңүзгө. Ал же Фаркат мырза, дагы бир маселени бир кеп кылалычы. Бул жалпы элибиздин бир көпчүлүк пикиринде, ошол эле ишкерлердин дагы пикирлеринде көбүндө бар, керек болсо бир мамлекеттик кызматкердин оозунан да ушундай кептерди угуп калабыз да. Биз инвестициясы жок, сырттан жардамы жок, биз өнүгө албайбыз деп эле оозанып калышат да. Сиз айтсаңыз, биз өз алдынча өлкө катарбы, качан бир өз алдынча оокат кылганга жетише алабыз? Ага эмне жетишпейт эгер колубуздан келбесе?
Чын эле бул аябай маанилүү суроо, себеби сиз азыр ишкер, инвестиция анан качан өнүгөт деп айтып атасыз. Биз азыр Данияр мырзанын сөзүн улай, Данияр мырза мен ошо бир 4-5 айдан бери чогуу иштеп, ошол региондордо ишкерлерди тейлөө борборлору ачылат эле деген долбоорду сунуштун үстүнөн иштеп атабыз дегенде, биз аябай кош колдоп бул демилгени. Сиз айткан ошол маселелерди ушул ишкердик аркылуу чечсек гана болот деп ишенебиз. Себеби күндө бүгүнкү күндө сиз айткандай ишкерлерибиз тилекке каршы аябай жаш. Биздин 26 жылдын тарыхыбыз бар ишкерлердин жалпы караганда. Анан баягында өз алдынча өсүп келе жатат да, эч ким окуткан эмес, эч ким багыт берген эмес, баягы башында коммерция деп жаман көчө да ишкерлерди, уят болчу. Ошондо демилге менен өсүп келе жатат. Эми бул нерсени азыр Данияр мырза айткан ошол борборлор аркылуу туура багытка берип, бул ички ишкерлерди туура багыт берип, ошол эле учурда бул сырттан келген ишкерлерге да жакшы бир борбор болот. Мисалы азыр сиз айткандай бүгүнкү күндө инвестор келсе региондордон маалымат ала турган жер жок, аларды кызыктырып тарта турган нерселер жок. Ошондой борборлор түзүлсө бул аябай жакшы болот эле деген бир ой пикирибиз.
Жок, биздин ишкерлерде мындай инвестициялык эмес мүмкүнчүлүгү, масштабы мындай өстүбү? 26 жылдан бери көбөйдүбү? Биздин ишкерлер дагы инвестиция салууга, ички инвестиция деген түшүнүк бар эмеспи, туурабы? Биз Данияр мырза качан айтсаңыз, биз ГЭС курабыз десек деле, бир кенди иштетебиз десек деле сырттан инвестиция күтүп, анан бир конкурс тендер жарыялайт элек деп күтүп атабыз. Мисалы үчүн жогорку Нарын каскадын кыргыз ишкерлери кура алабы дегенде суроо туулуп атпайбы?
Мына негизинен мен айта кетейин, ишкердик өнүгүп атабы же жокпу деп. Жылдарына 2016 менен 2015 эле салыштырып кетсек, мисал катары, эгерде 2015 жылы ушул ИДП-га кошкон көлөмү ички дүң продукциянын баягы ушул орто жана чакан бизнестин чыгарган продукциясы 39% тегереги болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 40.5% болду да. Бул өсүш бар. Ошол биздин орто жана чакан бизнес өнүгүп атат да. Ошол эле саны менен кара турган болсок, анда бир 600 000 киши ушул орто жана чакан бизнес тармагында иштеп атат бүгүнкү күндө. Булардын саны дагы өстү да, статистиканы карап көрсөкчү. Анан бул өсүштөр дагы бир жагы бар, биздин ушул экономикага кредиттөө деген бир көрсөткүч бар да. Бул дагы ушул бир 20% тегерегинде баягы өсүш байкалып атат да. Башкача айтканда, бизде ички ресурстар бар жана алар айланып атат да. Экинчи жагы, сиз айткандай туура, баягы биз эмнеге ошол өзүбүздүн күчүбүз менен салбайбыз дегенде, бизде анча мынча бир кыйынчылыктар болуп атат. Эми бул эми баягы өнүгүүнүн бир этабы деп ойлосок болот. Анткени деген биздеги ички ошо финансылык базар анча өнүккөн эмес да, өзгөчө ошо биздин биржа, финансовый биржа деп коебуз, финансылык биржабыз. Жанакы эле баалуу кагаздар менен соода жүргүзүү, же болбосо ошол жакшы чоң чоң компаниялардын акцияларын сатып алуу, кайра бири менен сатуу, ошондой болгон механизмдер жакшы өнүккөн эмес да. Ошол эле сиз айтып аткан инвестицияны тартыш үчүн биз мына көбүнчө эле бакып көрсөңүздөр, анча мынча акча чогулсак, ошону биз башка, же болбосо баягы там сатып алып ошого инвестиция кылып коюп коебуз, баягы курулуш секторуна. Же болбосо биз ошол акчаны үйгө баягы катып жатпайлыкпы, ошол финансовый биздин базарга дагы кирбей атат да. Ошол жагы бар да. Анан инвестицияны карап көртөн болсок, инвестиция негизинен биз инвестиция катары эле карабастан, эң биринчи сырткы инвестиция бул деген технологиялардын башаты да. Ошондон унутпаш керек.
Фаркат мырза, мына инвестиция климатты жакшыртуу максатында биз кыргыз өкмөтү, мамлекет эмне кылыш керек деген бир сунушуңуз бар. Ишкерлер өз тарабынан эмне кылыш керек деген пикириңиз бар?
Мен анда акыркы эки суроого бир жооп берейин.
Бир эле жооп бериңиз, жарым мүнөттүк убактыбыз калды.
Биз былтыр бир эле мисал айтайын, бул конкреттүү мисал. Мисалы, экономика министрлиги менен Бишкек инвестиция форуму деп өткөргөнбүз. Ал жерге 60 гана эле жергиликтүү ишкерден проект чогултуп, ошонун негизинде 4.5 млн инвестиция тарттык да. Бул ошол эле 2.5 млн жергиликтүү инвесторлор биздин кыргыздын эле ишкерлерге инвестиция кылышты. Анын жарымын Кореядан тартып келдик. Бирок бул жерде көбүрөөк ошо билим деңгээлин жогорулатуу маселе
маселесинин үстүнөн иштесек, себеби быйылкы мөмөдө биз ишкерлердин баягы проект жок, ошол эле фонд, ошол эле банктар айтып атат. Биз ошол проеги бар ишкерлерди окутуп, ошолордун проегин даярдоонун үстүндө иштеп атабыз. Эми баягы ички инвестицияны өнүктүрүп, сырттан инвестиция тартайлы деген бир мөмөнүн үстүндө иштеп.
Рахмат, өзүңүздөр айткандай Кыргызстанда экономикалык абал, инвестициялык климат өзгөрсүн, жакшырсын деген тилек кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Фаркат Пакыров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу болду. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кечиңиз кушоо улансын, саламатта калыңыз.